Tady je Čestmír Strakatý, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuju za všechnu podporu na herohero.co/Čestmír. Dnes je mým hostem David Klimeš, novinář, ředitel nadačního fondu pro nezávislou žurnalistiku, držitel ceny Karla Havlíčka Borovského, vysokoškolský pedagog. Vítám vás, dobrý den.
Díky za pozvání.
A taky vystudovaný historik, mimo jiné. Je tohle studium, je ta kvalifikace něco, co se vám hodí spíš v té novinářské práci? Co si říkáte, že tady je dobře, že mám tenhle kontext například?
Tak je to určitě velmi dobrá, jak to říct, nějaká záklopka. Konec konců v té éře těch emocionálních vln, které způsobily sociální sítě, tak je to takový perfektní jištění, že člověk si řekne, aha, tak tohle vlastně ještě mělo nějakou historii, ten problém, kouknout se trošku víc dozadu, kouknout se něco víc, než co bylo na včerejším Facebooku, na včerejším Twitteru nebo síti X. A je to nějaký řemeslný návyk z té školy, protože když na počtvrtý skládáte tu zkoušku ze středověku, tak už si těch pár věcí zapamatujete a nějakým způsobem to pak vám asi vejde do krve. V tomhle je to fajn. Nemyslím si, že je to nějaký nezbytný vzdělání pro novináře. Naopak si myslím, že těch specializací může být celá řada. Dokonce si ani nemyslím, že musí tam být nějaké formální vzdělání. Mm. Člověk se dokáže perfektně vypracovat vlastně v tom svém oboru, když vlastně dobře chápe ty kontexty, dokáže je z různých úhlů se na ně podívat, protože takový to razantní překlápění včerejších emocí, třeba právě z těch sociálních sítí, tak moc nefunguje. Tak abych odpověděl, jo, myslím si, že mě to vždycky docela pomáhalo, že jsem si uvědomil, aha, tak tohle ještě má nějakou historii, která je delší než minulý týden.
Vlastně se na to ptám i proto, že mám pocit, že ti novináři, kteří mají třeba vystudovanou ještě nějakou jinou školu nebo úplně jinou školu už od začátku, nebo třeba žádnou školu, to je vlastně asi jedno, tak mám pocit, že možná často mají ještě něco navíc oproti třeba kolegům, kteří možná to nemají, a vlastně mluvím i o sobě. Je to, že to je možná výhoda, že když má někdo práva nebo ekonomku nebo historii, protože takový kolegové tu jsou, tak můžou mít ještě nějaký jiný vhled, jinak zpracovat možná informace a tak dále.
To já si úplně nemyslím, že je to nezbytně nutný. Měl bych říkat, že ano, protože s shodou okolností jako...
Já si nemyslím, že to je nutný, může to být mírná komparativní výhoda, řekněme.
To jste řekl hezky. Já si to nemyslím. Myslím si, že na novinářině je vlastně hezký to, že je to extrémně demokratický řemeslo, možná nejdemokratičtější, když na to máte, tak prostě za týden jste nejvýznamnější novinář v České republice a je úplně jedno, co jste vystudoval. Ale ano, učím na fakultě sociálních věd mladý novináře a říkám jim, specializujte se. Možná to nemusí být zrovna to s tím papírem, nemusíte mít práva, ekonomku, mezinárodní vztahy, ale právě proto, že je to nejdemokratičtější řemeslo, tak bez nějaké té specializace najít si nějakou tu vlastní niku, tak je to těžký. Asi nechcete celý život strávit té směně, kdy každý den děláte zprávu o něčem jiném, nějaké médiu, tak se na něco podívejte, najděte si tu niku a v tom uspějte. Samozřejmě, pokud se k tomu dostanete tím, že jste vystudoval ekonomku a vlastně v současnosti na tom českém novinářském trhu je novinářů s ekonomkou naprosté minimum, což je smutný, právníků prakticky nula, no tak samozřejmě je to nějaká rychlejší, nějaký shortcut, nějaký k tomu úspěchu, k té nice. Ale trvám na tom, že vlastně to hezký na té novinařině je, že tam nejsou žádné cechovní hradby, cechovní razítka. Když nemáte kulaté razítko, tak nemůžete být novinář, nic takového není. A to je hezký. A takhle to podle mě v demokratické žurnalistice má fungovat. Jakmile ovšem ten posluchač, divák nebo čtenář začne mít pocit, aha, tak tohle už asi to předplatný neprodloužím, tohle už nebudu číst, protože vlastně je to to samé jako ty emoční vlny, co jsem si včera přečetl na sociálních sítích, no tak pak je otázka, jestli nějaké ty základní standardy té žurnalistiky nesrážíme příliš dolů a ono nás to pak zlikviduje.
A myslíte, že srážíme v souvislosti s tím, jak ten obsah vypadá, předpokládám?
No nepochybně ano, ale ono to souvisí s tou demokratizací médií díky nástupu nejen sociálních sítí, ale vůbec nástupu digitálních médií, tak je trošku něco jiného, když se před 15 let ty bavíme o tom, co je na titulce Mladé fronty, co má Respekt, co má Nová česká televize, možná Právo, a tím to tak nějak končí. V téhle chvíli opravdu je důležitý vědět, co má Čestmír Strakatý, co má DVTV, co mají nejrůznější vznikající a zase rychle zanikající oborové one-man show, a to dohromady vlastně dává poměrně jako velký půl těch médií. A je samozřejmě naprosto iluzorní si myslet, že všechny dodržují ty standardy, na kterých jsme se někde slavně shodli v nějakých teoretických knížkách před 20-30 lety. Já to můžu ilustrovat na jedné věci. My v Nadačním fondu nezávislé žurnalistiky vytváříme něco, čemu říkáme media rating, a pak ještě jeden projekt Mapa médií, a snažíme se právě mapovat ty novinářské vlastně základní standardy, něco, co opravdu by ta novinařina neměla rezignovat. A v tom jednom projektu, které jsme teď začali, Mapa médií, tak po oborech chceme vlastně popsat nejenom ty největší, ale opravdu třeba 30 těch zásadních médií, které jsou v tom jednotlivém oboru. Začali jsme s ekonomickými finančními weby a může si to každý najít na těch našich stránkách. Je tam 30 ekonomických a finančních webů. Je iluzorní si myslet, že každý den 30 webů přináší něco nového z ekonomiky a financí. No tak se podívejme, jaké jsou ty standardy, jestli vlastně dodržují nějaké rozlišení žánru, jestli tam jsou nějaké základní fakta, jestli odlišují reklamu a redakční obsah. A tohle jsou ty věci, které nevyhnutelně v tom nástupu té digitální doby nějakým způsobem trošinku degradovaly. Je to přirozené, asi nevyhnutelné, ale možná je teď čas zase ty standardy trochu zvednout zpátky, protože jinak opravdu o všechny ty čtenáře, diváky a posluchače přijdeme.
No, ta demokratizace médií, ono to spolu souvisí, jak jste řekl, a zároveň říkáte, když má někdo talent, tak se může rychle vypracovat na to, že je tedy veřejnosti známý, řekněme, nebo že je nějakým způsobem vlivný. Zároveň ale přece třeba ještě před 10 lety, možná ještě před 5, možná ještě před 2, já nevím, tak člověk už musel být v nějaké redakci poměrně dlouho, aby se dostal na tu první stránku té Mladé fronty, nebo někam, nebo aby měl ten otvírák na tom webu, nebo aby měl tu DVTV, řekněme. Že to vlastně to, o čem se bavíme, co vlastně je teď možné, ta demokratizace, to je opravdu ale otázka třeba posledních jako jednotek let.
Tak teď nevím, jestli chcete, abych rovnou začal argumentovat váma, ale samozřejmě to se nabízí. Vlastně vy jste, asi neznám přesně tu vaši dráhu, ale vystřelil jste do toho mediálního prostoru extrémně rychle. Teď asi s tím vaším projektem jste jeden z nejúspěšnějších.
No, ale to jsou poslední 2-3 roky, že jo? To, jako tohleto, co se mi stalo teď, to by se mi před 10 lety nestalo. Před 10 lety já jsem před 10 lety byl ve směně na ČT24 v té zpravodajské. Psal jsem ty kraťasy a postupně jsem se nějak jako vypracovával, ale byl to krok za krokem. A jako je otázka, jestli bych se tam v té hierarchické struktuře někdy dostal někam, kde jsem teď jakoby sám? Podle mě ne.
Jo, ale teď jsme asi na nějakém vrcholu. Já si úplně nemyslím, že tady budeme mít 56 mírů Strakatých a všichni budou tak úspěšní jako vy. A nejenom z vašich sobeckých zájmů, ale prostě, že je to neukoukatelný, neuplatitelný.
Ne,
ale to je nějaký vrchol, ale tomu přeci něco předcházelo. A to my vlastně sledujeme třeba v tom media ratingu, že ne před 2 lety, ale třeba už před 5-10 se přestalo odkazovat na ty jiné články, a jenom se to přebralo, a hlavně ať je to u mě ta pozornost, nebo se přestaly rozlišovat žánry, takové to stmívání a prolínání zpravodajského a komentativního žánru. To přeci není 2 roky, to je tady strašně dlouho. Nedodržování nějakých základních fakticistních povinností, to znamená, my jsme názorové médium, tak můžeme některé ty věci, které jsou nám nepohodlné, zatajit. Ano, tohle je možná nějaký vrchol, že vy opravdu můžete z minuty na minutu to vystřelit vlastně na jeden z vrcholů vlastně té mediální pozornosti, kterou tady máme, ale tomu něco předcházelo. Nebyl to jenom ten technologický rozvoj, že vy si můžete v pár lidech udělat vlastní podcastové nebo videopodcastové studio, ale že se vlastně demokratizovala ta pozornost, a jenom k tomu říkám, já to beru, je to skvělý, určitě nikdo nechce, aby tady byl nějaký ústřední výbor, který nám říká, jaké noviny máme číst nebo nemáme číst, ale má to ten svůj líc, a ten líc je je vlastně v tom, že některé ty novinářské standardy šly dolů a pojďme se trošku snažit, aby zase šly nahoru, protože je to dlouhodobě neudržitelný, aby vlastně jenom jsme honili tu emoční vlnu, protože z ní spadneme. Konec konců, já neznám ten váš příběh, ale všimnul jsem si, že jste dostal, jak říkají mě, moje děti, pořádnou bídu za rozhovor s hercem Duškem. A vlastně by mě zajímalo, jestli vám to finančně něco přineslo. Ono je to, nebo asi ano, ale protože už jste úspěšní, jak musíte vědět, že jedna věc je se stát tou hvězdou toho dneška a něco jiného vlastně si udržet nějakou reputaci, nějaký status, něco, za co ty lidi budou obnovovat předplatní, tak já nevím, možná vám to vyšlo, ale většinou mám pocit z těch věcí, co jsem načítal, nebo to, co mě říkali i kolegové z toho biznisu, tak prostě ano, tyhle ty jednorázovky v uvozovkách jsou fajn, ale my především potřebujeme se stabilně udržet a poplatit ty mzdy po celý rok.
Ne, tak to 100% je a ten Dušek je jednorázovka, která mě v důsledku možná spíš poškodila, než mi pomohla. Aha. To já vlastně, já to nedokážu
to moc... odradilo pár vašich...
Určitě. Nějací lidé přišli, nebylo jich za stolek, jak se může zdát a vlastně otázka, jestli v tom kontextu, jestli mi to vlastně stálo za to, já to vlastně nevím, já na to nemám odpověď, a že mi chybí tahleta.
Tohle to, co vy jste okamžitě pochopil, protože jedete sám na sebe, nebo ten váš tým je malý, tak já si myslím, že musí paradoxně pochopit ty mnohem víc vybavené větší média. Třeba někteří novináři jedou tu slávu toho současného dne, stávají se těmi hitmakery o půlnoci na Twitteru nebo teda síti X a ten druhý den si říkají, to je srdíček, to je perfektní, tak já vlastně jako jedu tu veřejnou debatu. No ale pak je důležitý se také podívat, jestli náhodou někdo neodhlašuje předplatné, protože tohle je fajn, o půlnoci jsem se pobavil nad různou emoční bitvou, ale kvůli tomuto teroru okamžiku já si nepředplácím ty noviny, já si předplácím kvůli tomu, že dostávám nějaký stabilní set informací a pokud nedostávám, no tak je otázka, jestli to třeba neukončím.
No, je otázka, do jaké míry se z části té mediální scény stává infotainment, že jo? Z části se stává ne nutně mediální kolbiště, ale spíš zábava. A je otázka, jestli třeba, jestli část lidí vlastně nechce spíš tu zábavu.
Asi
chce.
A nic proti tomu, zase nějaká součást demokratizace médií, asi nějakou ideálně racionální kritickou sféru, kdy všichni v té bílé říze na té agoře budeme diskutovat, to asi jako je iluzorní si myslet, že něco takového nastane. Na druhou stranu já si myslím, že ta zábava je vlastně krutá a demokratická, protože když je jí moc nebo je zaměnitelná, tak v té chvíli vlastně už tu pozornost ztrácíte. Myslím, že to vlastně na té mediální produkci současnosti je docela pěkně vidět, kolik lidí se snaží o zábavu a kolik jí dělá dobře a kolik jí dělá úspěšně v tom smyslu, že si udrží nějakou svoji stabilní poslechovost, čtenost nebo diváky. A asi ne náhodou vy neprokládáte ty rozhovory nejrůznějšími kousky písniček z YouTube a nevím, co další věci byste mohl dělat, aby to připomínalo ty zábavní late night show, ale prostě specializujete se na dlouhé rozhovory, protože tím můžete udržet ty lidi. Teď já vám nevidím do kuchyně, ale i ta zábava má svoji krutou logiku, protože když dělá každý to televariété, tak logicky na to televariété lidi přestanou koukat.
No, na konci dne je vždycky důležitý ten obsah, že jo? A to, jestli ty lidi za to chtějí platit a ta konzistence je teda z mojí zkušenosti aspoň vlastně strašně důležitá. Protože když není konzistence, tak lidi prostě odhlásí. Odhlašují a odcházejí. A co s tím ještě souvisí a co je vlastně důležitý, na co jsem se chtěl zeptat a přesunout se trošku dál je. Ta personifikace, která s tím souvisí, protože když je člověk schovaný za to velké médium nebo za něco jiného a nemá vystrčený ten obličej, a vy jste to zažil taky, když jste komentoval pro aktuálně CZ, respektive pro různé ty tituly v ekonomii, tak vy jste to taky zažil, že vlastně, když napíšete komentář, který je třeba ostrý, třeba vůči Petru Fialovi, a vám se to stále vrací, stále vždycky napíšou lidé na tom Twitteru, respektive X, jo, Klimeš, ten před, už je to, nevím, 3 roky, napsal, že Petr Fiala nemá budoucnost, něco takového, teď velmi zkracuji, a tak ten se vůbec neví, o čem mluví. A je to na váš obličej a najednou je to s vámi furt, jako se mnou bude ten Dušek taky furt, nebo nějakou dobu nepochybně. Takže vy stejně jako já víte, že ten líc je i ten, že to nese nějakou jako osobní zátěž.
To je fér a myslím si, že to je v pořádku. těch komentářů, které jsem napsal nesmyslně, nebo prostě to dopadlo jinak, je spousta, to k té profesi patří. Je potřeba se k tomu přihlásit. Na druhou stranu, právě proto, aby těch mylných komentářů bylo co nejmíň, tak si myslím, že nám prostě hodně pomáhají ty žurnalistická pravidla, dodržovat žánry, nějakým způsobem odkazovat, linkovat, rozlišovat vlastně jednotlivé zdroje. A to je vlastně funkční. K téhle z té kauze, kdy já jsem psal někdy na jaře před sněmovními volbami 2021, kdy opravdu na tom Spolu bylo bídně a ODSka poměrně výrazně klesala po té akci s ANO a SPD, kdy zrušili superhrubou mzdu a vlastně myslím, že málo který z voličů ODSky to pochopil, tak a Petr Fiala neustále opakoval, že bude premiérem. Ano, skutečně se pak premiérem stal, jenom mně to přišlo, že když má někdo po 10%, tak že je to velmi nepravděpodobné. A je zajímavé, že vlastně na začátku tenhle komentář mě hodně čtenářů psalo, že je extrémně pro ODSácký, protože já jsem tam psal, že bez silné ODSky nemůže být antibabišovská vláda. A tehdy byli na vrcholu Piráti, to byl takový ten hůb, kdy vlastně...
To byla ta chvilka, kdy měl těch 30%.
Ano, všichni věřili, speciálně hodně lidí v Praze, liberálně naladění, tak ty Piráti budou sestavovat tu vládu a budou mít toho premiéra. Já jsem říkal, ne, bez silné ODSky to nepůjde, ale rozhodně ne tímhle s tím způsobem, kdy Petr Fiala říká, že bude premiérem, ale zároveň preference ODSky klesají po 10%. A pak vlastně ten titulek si vzal marketing ODSky a neustále mi ho předhazoval týden po týdnu, kdy ty preference začaly růst. A to má taky svá pravidla. Nesmíte tam dát ten odkaz, musíte mít vždycky jenom ten výstřižek, to se vám asi taky někdy stalo, že prostě jenom tu jednu větu z toho vytáhnout, ne celý ten text, aby si to lidi přečetli. No a samozřejmě, když to takhle dáváte každý týden za sebou, tak pak se vytvoří právě to povědomí, které máte i vy. Ale to je v pořádku, kdo vstupuje do veřejné sféry, tak vlastně má nést nějakou větší úroveň toho, co mu lze vyčítat, nebo jakým způsobem je kritizován. Já třeba úplně nesouhlasím s tím, co si myslí určitě x novinářů, politici. To jsou ty, které máme kritizovat od rána do večera. Já si myslím, že to je širší půl, že tam zapadají i novináři, že tam zapadají i různé veřejné osoby, akademici, kteří jdou do té veřejné sféry. Možná ta úroveň toho, co musíme sníst, není tak vysoká jako u politiků, které si platíme z našich daní, ale také by tam nějaká měla být. Takže stejně jako se s vámi potáhne Dušek, tak je zcela v pořádku, že se mnou potáhne text z jara 2021, kde já jsem prostě nevěřil tomu, že by Petr Fiala se mohl stát premiérem.
No a trpí česká mediální scéna trošku tím, že premiérem je právě Petr Fiala a opozičním lídrem je právě Andrej Babiš. A teď myslím specificky asi spíš toho druhého, že ta personifikace do toho dobra a zla a do toho jakoby spravedlivého boje může být lákavá.
No, tak o tom i politika je, že přeci vymezí lídr koalice a lídr opozice. Vzpomeňme si na bitvy Topolánek, Paroubek, o kterých jsme si mysleli, že je největší dno, co tady můžeme zažít. A teď na to trošinku s láskou vzpomínáme proti bitvám Petr Fiala, Andrej Babiš. Tam pro mě je zajímavá jedna věc, asi teď se nepouštíme do nějakého politologického rozboru, to asi ani není předmětem tohle rozhovoru, kdo by byl lepší premiér nebo je lepší premiér. Já osobně jsem rád, že z hlediska nějaké zahraničně politické orientace nebo bezpečnostní orientace Česka je premiér právě ten, kterého máme, než ten, který by mohl být jeho vyzivatelem. Na druhou stranu, co mě zajímá komunikačně, je, jestli vůbec je nějaký rozdíl mezi komunikačním stylem Andreje Babiše a jeho vlády a Petra Fialy a jeho vlády. Přeci to byl ten základ, že ta komunikace a celkové vládnutí bude úplně jiné. Ale když si porovnám ty naprosto zmatené vyjádření Andreje Babiše, nesrozumitelné věci, nesrozumitelné tiskovky, speciálně během covidu, a teď se podívám na některé výroky nevím, ministryně obrany, která chce vystupovat z OSN. Nikdo vlastně netuší, jakým způsobem vláda má představu o cenách energií, speciálně elektřiny od nového roku. Tak školy se budou naopak omezovat, nebo platí slib, že učitelé budou mít 130% průměrné mzdy. A takhle můžeme pokračovat dál a dál, až dojdeme třeba k daňové problematice, která si myslím, že je u té vlády úplně nezvládnutá a špatně komunikovaná. Tak já se jenom ptám, je mezi tím vlastně nějaký rozdíl? A možná i na to odpovídá sám Petr Fiala, který na jednu stranu má tu image distinguovaného profesora politologie, no ale to lákadlo věci podobně jako politici ČSSD a pak ano, do toho Německa se kouknout, kolik stojí ta Nutella a nenabídnout vůbec nic za řešení, tak tomu neodolal ani on, takže pravděpodobně ten rozdíl, který je oběma těma marketingy opozice i vlády hodně zdůrazňován, jsme jiní, tak v těch faktických projevech toho zmateného projevu orientovaného na okamžitou nějakou emoci, tak já tam upřímně řečeno mezi Andrejem Babišem a Petrem Fialou za tolik rozdílu nevidím.
No ono, ta akce s tou Nutellou je vlastně možná symptomatická pro to vše, že jo. To je možná takový ten poslední hřebíček, který jako opravdu ten symbol toho, co tady doslova udělal Andrej Babiš, protože on se taky vyfotil s tou Nutellou nebo s nějakým jako tam nákupem a teď to najednou udělá ten Petr Fiala, tak to opravdu jako bije do očí a člověk si říká, proč? A odpověď asi je, protože se nedaří, předpokládám.
No, pravděpodobně ještě je to horší v tom, že ani ten tým vůbec neví, co jsou ty cíle. Přeci není možné u toho videa s Nutellou docela dobře zdokumentovat to, co vědí všichni obyvatelé České republiky, že některé komodity za našimi hranicemi jsou levnější a to dokonce i na západ od našich hranic. A pak teda čekáme o toho premiéra, že něco řekne. A on řekne, že se veřejně bude ptát řetězců. Není tam žádné vyšetřování kartelové dohody řetězců, není tam žádné posílení pravomoci České obchodní inspekce, není tam, možná na to čekali někteří Mlsalové, že tam bude nějaká cenový strop na Nutellu nebo dokonce něco takového. Nic takového nenastalo. V té chvíli tam nenastává to, čemu se v tom slingu říká marketingovém doručení. Není tam vlastně nic, není tam žádné ta call to action a v té chvíli je to marné. A je to vlastně znovu jenom o tom, nic nenabízíme, ale musíme být u toho. A v té chvíli se vlastně dostávám k té své otázce, čím se liší tento marketing od marketingu, který právě celý byl o tom za vlády Andreje Babiše.
No, vy zmiňujete marketing a když půjdeme tady o level výš a půjdeme k té vládě, tak vy jste tady vyjmenoval několik těch bodů, které ona podle vás a asi i objektivně minimálně některé z nich prostě se nedaří nebo nezvládá, já nevím, jak to říct. Některé zvládá, samozřejmě ta zahraniční politika je asi jeden z těch bodů, které jsou obecně chválené. Zároveň je tu kvalitativní rozdíl, protože já si pamatuju rozhovory s Petrem Fialou, já jsem je s ním sám vedl před volbami, on říkal, my to budeme prostě dělat líp, takže to bude všechno lepší. A to jsou jeho slova, to druhé už ne, ale to první ano. My to budeme prostě dělat líp a já vlastně jakoby často přemýšlím nad tím, jestli se to opravdu děje a já věřím tomu, že řada lidí tomu věří, anebo jestli je to spíš ten etos, jakože je tam jiný člověk.
Díky, nebo právě proto, že jsem nastoupil do čela Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, snažím se co nejméně vlastně se vyjadřovat nějak polarizujícím způsobem k politice, ale je naprosto zjevné, že té vládě se poměrně daří v zahraniční politice a bezpečnostní politice. Ano, teď na chvilku šílenosti paní ministryně Černochové, které pálí na Twitter, můžeme nechat stranou, ale obecně se té vládě určitě daří. Vlastně úplně nechci vědět, jak by vypadala naše zahraniční a bezpečnostní politika ve vládě, kterou by vedl Andrej Babiš s Tomiem Okamurou, to opravdu si úplně nechci představovat. Na druhou stranu je naprosto zjevné, že v těch sociálních a ekonomických věcech je ta vláda v mnoha ohledech zcela nekompetentní a není bez překvapení, že Andrej Babiš, který sám projevil se svým týmem extrémní nekompetentnost v tom předchozím období, tak právě na to se zaměřuje. Je to úplně zjevné. Konec konců o tom je demokracie, opozice si musí umět najít ty slabá místa vlády a tady Andrej Babiš asi neváhá a ví, že jsou to ty ekonomické a sociální věci. co je mi o to více líto, že právě v něčem, co je nespochybnitelné, a to je ta zahraniční politika, aspoň z mého pohledu, skutečně například ta časná cesta Petra Fialy do Kyjeva, to si myslím, že je něco, kde opravdu měl velmi dobrý instinkt se svým týmem, tak je mi o to více líto, že je to zpochybňováno takovými zbytečnostmi, jako byly právě vystoupení paní ministryně Černochové na Twitteru, která chce vystupovat z OSN, a místo toho, aby jí tým řekl okamžitě se omluvte a už se o tom nebavme, tak to dál a dál rozpatlává a tím pádem vlastně i ta vláda ztrácí body v té jedné z mála oblastí, kde si myslím, že stále ještě většina obyvatel České republiky říká, ano, tohle je určitě lepší, než kdyby tady vládla ta druhá parta.
Na druhou stranu Jana Černochová se brání tím, a není sama, to fanoušci vlády jí brání také na tom Twitteru nebo jinde, ale podívejte se, ta OSN v té době konfliktu v Izraeli a na Ukrajině se ukazuje být jako nefunkční, protože Rada bezpečnosti s účastí Ruska je v tuhle chvíli úplně nefunkční v těch klíčových otázkách a najednou, a to už je možná víc ideologická otázka, protože my jsme velmi pevně na straně Izraele, skoro bez jakýchkoliv otazníků, řekněme, zatímco většina v té OSN a výrazná většina, ne tolik. Takže tam je otázka, jestli to je vlastně objektivní, nebo jestli to je spíš náš nějaký ideologický pohled na ten konflikt.
Tohle je perfektní diskuze, který si má ministr zahraničí nebo ministrině obrany odvést se svým kabinetem za zavřenými dveřmi, ale pak v žádném případě nemůže být oficiální stanovisko, vystupme z OSN a ještě odůvodňovat tohle stanovisko, to je rovnou můžeme říkat, vystupme z planety Země. A teď jsou samozřejmě dvě interpretace, já bych rád zase znovu se vrátil vlastně k té komunikaci. Jedno je prostě, že je to hloupost. Paní ministrině neumí moc dobře anglicky, respektive vůbec, nedokáže, pravděpodobně vůbec neví, že tady nějaká snaha o reformu OSN někdy už od 90. let a prostě, jak už se jí to několikrát stalo, tak vypálila nesmysl. A nebo je druhá varianta, že vlastně to bylo záměrné. A pak je to zase, co se týče té komunikace, vlastně strašně smutné a ptám se, jestli tady rozdíl nějaký proti té partě, která tady vládla předtím, která hlavně chtěla uchopit ten okamžik, tu emoci toho okamžiku. A to je takové to nešťastné nastavení, které by už jak v politice, tak v médiích mělo být nějakým způsobem zpochybňováno, že jde především o ten engagement, jde o to, kolik toho vytavíte za pozornost, kolik je těch srdíček, kolik je tam těch reakcí, ale takhle to není. Jsou tam prostě ty jiné důležité věci, jako je ta reputace, jako je ten status, jako je nějaká legitimacy, nějaká legitimnost vlastně toho vyjádření. A čím víc jdete do reprezentace nějakých oficiálních struktur, a to nepochybně ministerstvo obrany je, tak tím více by tyto věci měly být důležité, protože nemluvíte jenom za sebe, ale je to už nějaká součást vládní institucionální komunikace. To jakkoliv se shoduju s paní ministryní ohledně podpory Ukrajiny i Izraele, tak prostě tenhle druh komunikace na srdíčka je naprosto nepřijatelný a čím dříve si to ta vláda uvědomí, tím lépe, protože opravdu v tom roce 2025 bude mít velký problém vysvětlit voličům, jak se ta naše komunikace, ta naše změna odlišuje od toho, co tady bylo s tou partou předtím, s partou Andreje Babiše.
No podle některých se sází na to, že tu pořád bude ten zlý Babiš, který jako bubák v koutě bude strašit dostatečné množství voličů, tak aby to prostě znovu vyšlo, což je otázka.
Jasně, už se zase dostáváme a znovu bych rád připomněl ten svůj komentář, kde opravdu na jaře 21 jsem si s preferencemi ODSky někde po 10% nemyslel, že by z toho mohlo být premiérský post a byl. Takže možná to zase vyjde, to vzájemné strašení lídr koalice, lídr opozice, to je prostě věčné a patří to do správné demokracie, ale je to teda extrémně riskantní strategie. My můžeme vyhrát jedině, když nám tu zůstane Andrej Babiš. A samozřejmě pak je tam ještě to B. Třeba to zase vyjde a zase budeme mít nulový sociální a ekonomický program, zase to skončí tím, že budeme slibovat, nezvedneme nemovitostní daň a pak ji zvedneme, nebudeme zvedat daně firem, pak je zvedneme, nebudeme navyšovat nemocenskou, pak ji tam navýšíme. A teď bych mohl vymenovávat asi 100 porušených slibů, protože ty sliby, abych si vypůjčil někdejší slavnou větu ex-ministra financí Sobotky, nebyly zasazeny do reálného ekonomického rámce.
No a jak se vysvětlujete, že ta ostrá slova, která jste pronesl, tedy že vláda je absolutně nekompetentní v těch dvou otázkách?
V ekonomické a sociální oblasti.
V těch dvou oblastech, které jsou ale klíčové. A to je většina rozpočtu a je to pro budoucnost této země absolutně klíčové. Stejně jako to školství, které jste taky zmiňoval. Tak jak si vysvětlujete, že to vlastně takhle nefunguje?
Moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru najdete na herohero.co/Čestmír a uslyšíte v něm třeba tohle.
Vizi má úplně každý. Vize vyskakuje na vás.
Takže konkrétní vize.
Vize na vás vyskakuje v 5 ráno i o půlnoci. Když vidíme, co se děje v Polsku, na Slovensku a Maďarsku, a to nejenom co se týče médií, což je teď téma, které mě nejvíc zajímá, nebo svobody médií, tak vlastně to Česko ještě je na tom docela dobře. Určitě je to mnohem lepší, než jezdit na detektivní akce na německou Nutellu. Já mám trošku strach, aby jsme nebyli křižovatkou Evropy v tom smyslu, jak vypadá křižovatka u Bulhara. Těch nedomyšlených výroků už bylo příliš mnoho a samozřejmě bylo by iluzí si myslet, že tohle Andrej Babiš a Tomio Okamura nevyužijí. Do téhle debaty mě nedostanete, můj obzor končí někde u Berunky, takže já opravdu
musíme znát své limity.
Ano, tam ještě do toho vstupují opravdu ty algoritmy sociálních sítí, které neomylně dokážou najít polarizující post, polarizující příspěvek, podpořit tím ukázáním něčeho extrémního, aby vy jste se podobně do toho zapojil. Pan ministr Baxa říkal vlastně ještě x měsíců po svém nástupu, je krize v žádném případě nebo je zvyšování koncesionářských poplatků. Pak obrátil, když nejsou krize, tak lidi více baví ta zábava, už jsme se o tom bavili, jak ta zábava je určitě nějakým trendem nebo nějaký infotainment, ale když jsou krize, tak prostě chci vědět, co jsou ty pravidla za covidu, chci vědět, jaké jsou ty pravidla, když je válečný, když vypukne válka. Chci vědět, jaké jsou ty nejnovější ověřené informace o nějaké konfliktní situaci.